Hartlike goeiemôre geliefdes. Ons groet julle elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus. Baie welkom by die oggend erediens. Mag die Here vir u ook ryklik saam met ons seën. Kom ons sit net so dan buig ons die hoofde. Hemel Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend hier as gemeente by mekaar kan wees. Dankie vir u groot genade en liefde wat u oor ons uitgestort het. En Here, dat ons ook in hierdie oggend saam met al die kinders van die Here die opstanding van die Here Jesus kan herdenk. Here, dat U nie net gesterf het nie, maar het opgestaan uit die dode. En ons eer U Vader vir wat U kon doen het vir ons. Here, ons dankie dat ons vanoggend kan bid ook vir elkeen wat hier kan inluister nie, Here. Ons wil kom bid vir hulle wat siek is, ons wil kom bid vir hulle wat in vervolgde lande is, Here, ook vir die wat nie by tegnologie kan uitkom nie. Here, ons dankie dat ons vanoggend die voorreg het om dit te kan geniet. Bid dat U ons vanoggend besonderlik sal seën, Here. Bid vir die woord, bid vir die bediening daarvan. Dat U harte sal oopsluit, Here, en dat U moet elkeen ontmoet op U besonderse manier. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in die boek van Korintiërs 1 Korintiërs hoofstuk 15 vanaf vers 1. Ons gaan saam lees hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot 11. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die apostel Paulus is in die woord. Hy sê: "Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons gesondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek is, of hulle is, so preek ons en so het julle geglo." Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, uit hierdie hoofstuk wil ek vanoggend met u praat oor die getuienis van die opstanding. Nou soos die hart lewegewende bloed pomp na elke deel van die liggaam om die organe bloed te gee, geliefdes, so gee die opstanding van die Here Jesus, die opstanding ook lewe aan die evangelie. Jy sien, die opstanding is die kruks of die spil of die as of die fokus waar rondom die evangelie draai. Sonder die opstanding sou die evangelie geen waarde hoegenaamd gehad het nie. Dit sou, soos die Engels sê, wishful thinking wees, wat dieselfde sou wees as al die ander godsdienste van die wêreld. Die Here Jesus self het sy disippels geleer, daar in Markus hoofstuk 8 vers 31, waar hy gesê het, toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Met die opwekking van Lazarus het die Here Jesus self gesê in Johannes 11 vers 28, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. U sien geliefdes, die opstanding was die middelpunt gewees. Ons sien selfs met die heel eerste twee preke wat daar gepreek is in die Nuwe Testament in Handelinge hoofstuk 2 en 3, is daar gepreek en gefokus op die opstanding van die Here Jesus. As jy Handelinge 2 vanaf vers 14 lees tot vers 36 en ook Handelinge 3 vers 12 tot 26, dan verskyn hierdie twee preke daar en dit fokus rondom die opstanding van die Here Jesus. Die opstanding van die Here Jesus was die fokuspunt waarrondom alles gedraai het en is ook een van die belangrike leringe wat deur Satan in die kerk aangeval word. Want jy sien, as hy dit kan regkry om hierdie lering te verdraai van die opstanding van die Here Jesus en om mense te kry om te twyfel in die opstanding van die Here Jesus, dan het hy in sy totale plan geslaag. Dan het hy geslaag om die evangelie van Jesus lam te lê. Die godheid van Jesus, sy verlossing van sonde en die hoop op die ewige lewe sou van geen waarde gewees het as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, geliefdes. Die Here Jesus se opstanding was die hoogtepunt waaroor dit gegaan het in die Nuwe Testament. In 1 Korintiërs 15 in vers 19 lees ons dat die apostel Paulus besig is om te verduidelik dat as Christus nie opgestaan het nie, wat sou die implikasie daarvan wees? En dan kom hy in vers 19, hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Hy bedoel daarby dat indien Christus nie opgewek is nie, en ons sou op Christus dan hoop vir die ewige lewe, dan sou dit beteken ons is die ellendigste van alle mense. Met ander woorde, as Christus dan nie opgestaan het nie, sou ons eintlik beklaanswaardig gewees het. Ons sou 'n geloof gehad het wat van nul en geender waarde was nie. Die mense sou na ons gekyk het en ons sou hulle sou gesê het, julle is ellendig. Julle glo eintlik aan iets wat niks beteken nie. As Christus nie by die graf verbygekom het nie, geliefdes, dan sou hulle wat in hom glo, hulle wat in hom vertrou, hulle wat weergebore is, hulle wat waarlik gered is, geen hoop van enige aard gehad het nie. Dan sou nie 'n ewige lewe gewees het nie, want dan sou die dooies ook nie kon opstaan uit die doodheid nie. Want dieselfde krag wat die Here Jesus uit die doodheid opgewek het, is dieselfde krag wat in ons hart uitgestort is. En daarom, as hy nie opgestaan het nie, is jou en my geloof van nul en geender waarde nie. En daarom is die opstanding en Christenskap letterlik soos twee karpere, geliefdes. Jy kan die een nie losmaak van die ander nie. Hulle loop hand aan hand saam met mekaar. Hulle is onskeidbaar van mekaar. Net soos die Christelike lewe of die lewe in Christus, die vrygemaakte lewe in Christus, saamloop met 'n lewe wat rein is, saamloop met 'n lewe wat nie moedswillig sonde kan doen nie, so is ook die opstanding met Christenskap twee karpere. Ons het saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe, geliefdes, en daarom moet ons ook so saam met hom lewe in hierdie nuwe lewe. Die probleem waarop die hoofstuk fokus was nie dat die gemeente van Korinthe nie geglo het in die opstanding soseer nie. Daar was verwarring gewees onder sommige van hulle oor die opstanding van die Here Jesus. En in hulle eie lewe het hulle gewonder oor die opstanding. Net soos daar ook verwarring is in die dag waarin ons lewe. U sien, baie mense betwyfel die opstanding van die Here Jesus. Daar is selfs groepe in die tyd waarin ons lewe, groepe soos die Nuwe Hervorming, wat totaal alles van die evangelie van Jesus Christus verdraai en verwerp en selfs openlik die uitspraak maak dat Jesus nie uit 'n maagd gebore is nie, dat hy nie die kind is wat deur God die Vader gestuur is nie, dat hy 'n kind is van 'n buiteegtelike verhouding wat Maria gehad het met 'n Romeinse soldaat, en dat hy iemand is wat gefantaseer het omdat hy nie 'n vaderfiguur gehad het nie, dat hy gefantaseer het oor God as sy vader en hom as vaderfiguur aangeneem het. Dis die dwalinge, die bose leringe wat mense geleer word, ja, selfs van kansels af in die dag waarin ons lewe. Geliefdes, daar is baie bose leringe en baie mense stem daarmee saam. Daar word allerhande idees oor Jesus gevorm in die dag waarin ons leef. Daar word allerhande dinge geleer rondom Jesus, alles behalwe die waarheid. Daar is baie internet kennis, baie internet inligting en sosiale media inligting, maar dis nie die opgestane Jesus van die Bybel nie, geliefdes. Daar is soveel verwronge idees oor wie Jesus werklik is. Elke een bou sy eie ideologie oor wie hy dink wie Jesus was. Sy lewe was, sy sterwe was, sy opstanding was. En daar word twyfel gesaai in die gemoedere van mense oor wie Jesus werklik is. Jy sien, die rede daarvoor is as hulle Jesus uit die pad uit kan kry, as hulle Jesus net uit die weg uit kan kry, en of twyfel kan saai in die harte van mense en mense se gemoedere, dan is dit nie nodig dat mense verantwoordbaar is voor God nie, want dan bestaan Jesus nie, jy sien. Want jy sien, die kruis van Jesus en die opstanding van Jesus hou elke mens verantwoordbaar voor God. Jy sal onthou toe Paulus voor Agrippa gestaan het, wat het hy vir hom gesê in Handelinge 17:31? Hy het vir hom gesê dat God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en daarvan het hy sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Jy sien, daar gaan 'n oordeel wees en mense kan nie maar lewe soos wat hulle wil nie, geliefdes. Mense kan nie maar maak wat hulle wil nie en dink hulle neem maar net Jesus aan nie en hulle skep 'n Jesus wat vir hulle bestaan en hulle gemoedere nie. Nee, want daar gaan 'n oordeel wees. En die Here Jesus sal die een wees wat op die regterstoel gaan sit en hy sal oordeel. En is hier waar Paulus die argument oor die opstanding van die Here Jesus baie duidelik kom maak, sodat niemand hoef te twyfel in die opstanding van die Here Jesus nie, of in die opstanding nie. Hy maak dit baie duidelik dat as Christus opgestaan het uit die dode uit, dan beteken dit dat ons ook in Christus sal opstaan uit die dode. Dit beteken dat ons ook 'n opstanding sal hê, want jy sien, die gees wat in ons uitgestort is dieselfde gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het. En hiervan kom gee Paulus duidelike bewyse en duidelike getuienis in die eerste 11 verse van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Dis eintlik waar hy die fondasie kom lê van die opstanding van die Here Jesus. Daar is 'n basis, daar is 'n fondasie en daar's baie getuienisse of bewyse dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En die eerste een waarby hy begin, die eerste gedagte waarby hy stil staan, is die getuienis van die kerk. Vers 1 en 2. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. En dit alleen, geliefdes, dit alleen wat die Korinte geglo het, dit alleen waaraan hulle vasgehou het, dit alleen wat hulle vir hulle self geneem het, dat Jesus hulle lewe verander het, dat hulle in hom geglo het, is die sekerste getuienis dat hy uit die dood het opgestaan het. En dit alleen is 'n baie sterk bewys van die evangelie wat in hulle gewerk het en die krag van die opstanding van die Here Jesus wat in hulle gewerk het. Jy kan sien, Paulus spreek hulle aan in hierdie gedeelte as broeders. En as hy praat van broeders, dan praat hy eenvoudig van medebroeders en medevolgelinge van Christus. Dis hoe hy hulle aanspreek. Hulle identiteit was verander deur die krag van die opstanding van die Here Jesus. Paulus sê, hy sou niks niets aan hierdie mense verkondig nie. Hy sou niks niets aan hulle voorhou nie. Hy sou nie een of ander nuwe evangelie uit die hoed uitpluk, of dit verdraai, of dit verander, of enigiets nie. Hy sal nie een of ander verwarring kom skep, of niks nie. Nee. Hy sou eenvoudig vir hulle die evangelie verkondig, wat hulle reeds weet, en waarmee hulle reeds bekend is. En geliefdes, ek wil net hier vir u noem, dat die evangelie nie sal verander nie. Die evangelie sal nooit verander nie. Jy weet, Paulus skrywe aan die Korintiërs gemeente in die vroeëre hoofstukke, dan sê hy, ek wil niks anders daar onder julle weet, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Daar is nie 'n ander Jesus nie. Daar is nie ander opinie oor Jesus nie. Baie mense maak 'n opinie oor Jesus. Hulle vorm 'n opinie oor Jesus. Mense vorm 'n opinie oor Jesus. Ons lewe in die dag, geliefdes, waar mense in hulle bose harte 'n Jesus vorm wat hulle aanbid, wat by hulle sondige lewe kom inpas. Hulle skep 'n opinie oor Jesus, terwyl die Bybel sê Jesus en sy evangelie sal nooit verander nie. Daarom sal die woord van God altyd vas bly staan. Die wêreld mag miskien opinies hê oor Christus. Baie mense mag miskien opinies hê oor Christus en wie hy is, hoe hy sou leef en wat hy beteken het vir hulle. Maar jy sien, in baie gevalle maak mense Jesus wat by hulle lewe kan inpas. En jy sien, geliefdes, Jesus is nie daar sodat hy by ons kan inpas nie, nee. Maar juis dat ons by hom moet inpas, juis dat ons lewe verander moes word, anders is ons nie meer besig met die Bybelse Jesus nie, maar 'n Jesus wat 'n afgod is. Paulus gaan in hierdie gedeelte verder, geliefdes. As hy sê in vers 2, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Paulus leer hulle nie dat ware gelowiges 'n gevaar staan om hulle redding te verloor nie. Nee, dis nie wat hy hier kom leer nie. Maar hy waarsku hulle eerder teen 'n geloof wat nie kan red nie. Dit waaraan die gemeente vasgehou het, is 'n bewys daarvan dat hulle redding eg was, dat hulle redding opreg was. Ja, en daar was sekerlik mense gewees. Verseker was daar mense in die gemeente, soos wat daar vandag ook mense is in baie gemeentes in die wêreld wat nie gered is nie, wat se redding nie eg was nie. Want jy kon dit sien in hierdie mense se lewe. Hulle redding was eg. Dit het nie uitgewerk in hulle hande, dit het uitgewerk in hulle handelinge. Hulle het vrug gedra op hulle lewe. En daarom, geliefdes, iemand wat die lering van Jesus aanhang, iemand wat sy lewe aan die Here Jesus oorgegee het en in lewe soos die wêreld alles verwerp deur sy lewe te lewe soos wat hy wil, bewys vir 'n mens dat sy redding nie eg was nie. Hier Jesus kom op verskeie plekke in die skrif. En dan maak hy melding van mense wat sy redding nie eg was nie. Hy praat oor verskeie gelykenisse. Gelykenisse wat opgeteken is in Matteus hoofstuk 7 ook, waar hy gesê het in vers 24 tot 27 die gelykenis van die huis sonder fondasie. Iemand wat sy huis op die sand bou, is iemand wat op 'n valse fondasie staan. Iemand wat al die dinge reg doen, iemand wat uitroep Here, Here, vers 21, waar hy sê, niemand wat vir my sê Here, Here, nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van my Vader ingaan nie, maar hulle wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Kan nie sien, geliefdes, dat die getuienis van die kerk eg moet wees. Ja, jou en my getuienis getuig juist daarvan dat as ons getuienis eg is dat Jesus uit die dood het opgestaan het en dat ek en jy in dieselfde krag van sy opstanding lewe op hierdie stadium. 'N kerkgeskiedskrywer met die naam van Kenneth Scott het die volgende geskrywe, hy het gesê, en ek haal het vir u in Engels aan, "It was the resurrection of Jesus which lifted his followers out of the despair into which his death had cast them and which led to the perpetuation of the movement begun by him. But for their profound belief that the crucified had risen from the dead and they had seen him and talked with him, the death of Jesus and even Jesus himself would probably have been all but forgotten." Was dit nie vir die opstanding nie, geliefdes? Sou selfs die getuienis van die kerk geen waarde gehad het nie. Die getuienis van die gelowiges sou geen waarde gedra het enigsins as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie. Maar in die tweede gedagte sien ons die getuienis van die skrif, vers 3 en vers 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Paulus sê, daar is genoeg getuienis in die skrifte, getuienis in die Ou Testament om te staaf dat Jesus wel uit die doodheid opgestaan het. Dis iets wat Paulus vanuit die Ou Testament uit oorgedra het aan hulle. Dit was nie 'n idee of 'n illusie of 'n story wat hy opgemaak het, wat hy uit sy duim uitgesuig het oor die opstanding van die Here Jesus nie, nee. Hy sê die skrif self getuig daarvan dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Jy sien, toe die Here Jesus daar op pad was na Emmaus, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, het hy saam met die twee Emmausgangers op die pad ontmoet. En daar het hy saam met die Emmausgangers op pad gestap na Emmaus toe. En dan lees jy hierdie woorde in Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 24 tot 27 en hy sê: "En sommige van die wat saam met ons was," dis een van die Emmausgangers wat hier praat, "het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het." Die Here Jesus kom en hy kom lê die skrifte vir hierdie twee onverstandiges uit, wat nie verstaan dat hy moes sterf en verstaan dat hy moes opgestaan het uit die dood nie. Hy kom lê dit vir hulle stipsgewys uit vanuit Moses en die profete. Hy getuig self dat die skrifte van hom getuig het dat hy sou sterf en opstaan uit die dood na 3 dae. Die skrif self getuig van die opstanding van Jesus, geliefdes. En as die skrif nie mense oortuig nie, sal niks in hierdie lewe mense oortuig nie. Hoor wat ek vir u sê. Ek kan nie help om te dink aan hierdie gedeelte van die ryk man in Lukas hoofstuk 16 wat gesterf het en sy oë in die verdoemenis oopgemaak het nie. Nadat hy sy lewe gemors het en in die weelde van die wêreld het hy dit uitgegiet en sy lewe uitgemors, het hy daar in die verdoemenis beland en hy het uitgeroep, "Vader Abraham, stuur toch net asseblief, stuur toch net vir Lazarus om my broers te gaan waarsku, sodat hulle nie ook hier op hierdie plek beland waar ek is nie." En Abraham antwoord die ryk jong man of die ryk man met hierdie woorde, hy sê, "As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan." Wie is Moses en die profete? Die geskrifte van Moses, die Pentateug en die profete wat op daardie stadium beskikbaar was. Die woord van God was beskikbaar, die skrif was beskikbaar gewees. En as die woord van God nie 'n mens se bose hart beweeg om te verander nie, geliefdes, dan sal niks mense verander nie, nie eers iemand wat uit die dode uit opstaan, sal het reg kry om 'n hart te beweeg nie. Watter groot wonderwerk daar ook al mag gebeur, dit sal nie genoeg wees om enige bose hart te beweeg nie. Toe die ongelowige Jode na Jesus toe vra vir 'n teken, hulle kom by Jesus en hulle vra, ons soek ook 'n teken dat U die Messias is. Wat sê hy vir hulle? Matteus 12 vers 39 en 40. 'n slegte en oorspeelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Geliefdes, die Here Jesus gee vir hulle die teken van Jona. Jona moes die volk van Ninive gaan waarsku, die mense van Ninive gaan waarsku dat God se toren hierdie stad sou oordeel. En al teken wat vir die Nuwe Testament opgeteken word, is hierdie teken van Jona. Met ander woorde, vir elke mens wat in die Nuwe Testament lewe en onder die oordeel van God ook staan, geliefdes, is daar net een teken, en dis die teken van die opstanding, dat Jesus uit die dood het opgestaan het, en dat daar deur hom vergifnis van sonde deur bekering beskikbaar is. Geliefdes, ek wil vir julle sê, tye het nie verander nie. Ons leef steeds in bose tye, onder 'n bose volk, onder bose mense. En baie mense glo nie in die Here Jesus nie. Baie mense het hulle eie idee oor die Here Jesus. Die enigste teken wat mense sal kry, is die teken van die opstanding, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dis vir ons opgeteken in die skrifte. Dis vir ons in die woord van God vasgevat. Ja, geliefdes, die dag wanneer mense voor Jesus sal staan, dan sal hulle eers werklik besef dat dit hy was met die merke van die spykers deur sy hande en sy voete, dat dit hy was wat opgestaan het uit die dode. Dan sal hulle eers besef, dis Jesus. Op Pinksterdag, geliefdes, kwoteer Petrus in Psalm 16 uit, terwyl hy preek vir die volk, daar in Handelinge hoofstuk 2. En Petrus kwoteer hierdie woorde uit hoofstuk, uit Psalm 16 uit. Hy sê, want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. So wat sê Petrus? Petrus sê eintlik vanuit die Psalm 16 uit, dat die Here Jesus nie uit, dat hy nie in die dode gelaat sal word nie, dat hy nie verderwing sou sien nie. Hierdie was 'n belofte, 'n profesie wat uitgespreek is, reeds in die Psalms, dat Jesus se liggaam nie in die graf sou bly nie, dit sou nie verderf word nie, maar dit sou opgewek word uit die dode. En Paulus en Petrus en Jesus self het op verskeie plekke verwys na die Ou Testament geskrifte, en keer op keer sien ons direk of indirek maak dit melding van die dood en ook die opstanding van die Here Jesus, dat hy uit die doodheid sou opstaan. Maar geliefdes, in die derde plek sien ons ook die getuienis van die ooggetuies waarvan Paulus kom praat in vers 5 tot 7. En dan sê hy, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna ook aan al die apostels. So Paulus maak melding dat Jesus verskyn het aan hulle wat hom gesien het na sy opstanding. Hy was herken deur die mense wat hy gekies het om hom aan te vertoon. Dit was ook een van die vereistes van 'n apostel. Om 'n apostel te kon wees, moes jy die opgestane Jesus sien. Die eerste apostel wat hy aan verskyn het, was Sefas, wat Petrus genoem is. En ons weet, geliefdes, Petrus was die een wat Jesus verloon het. Petrus was die een wat sy rug gedraai het op Jesus, gesê het, ek ken hom nie. Petrus het Jesus verloon, maar Jesus het nie Petrus verlaat nie. Hy het nie aan Petrus verskyn omdat Petrus dit verdien het nie, nee. Maar omdat Petrus nodig gehad het om hom te sien, geliefdes, dit wat hy beloof het, het waar geword. Jesus het opgestaan uit die dood. Is dit nie ook wat die vroue vir Petrus gaan sê het nie? Hulle het eerste na hom toe gegaan en het gesê die Here is nie meer daar nie. Jesus het ook aan die 12 disippels gelyk verskyn in Johannes hoofstuk 20 vers 19 sê die Bybel, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die apostels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê vrede vir julle. Dit was op die eerste dag van die week, op die Sondag aand, waar die Here Jesus vir hulle kom aan hulle verskyn het, en dit was ook die tye, jy kan maar gaan lees, wat hulle gebruik het ook as aanddienste. Die eerste aanddienste was Sondagaande gehou. Dit was hierdie 12 wat hy sou gebruik het as getuies. Hulle sou die fondasie van die kerk wees, sê Efesiërs 2 vers 20, gebaseer op die leringe en die gebruike van die apostels wat oorgedra is aan die mense. Hulle was baie bevoeg gewees. Hulle was eerlike mense, betroubare getuies van die mees belangrike gebeurtenis in die geskiedenis, naamlik die opstanding van die Here Jesus. En daarvan moes hulle getuig. Geliefdes, jy kan nie net sommer enige iemand se woord mee glo vandag. Jy kan nie net sommer enige iemand se opinie glo vandag oor wat hulle sê oor die opstanding van die Here Jesus nie. Daar is te veel stemme wat opgaan en selfs laster teen die Here Jesus. En daarom moet ons die skrifte ondersoek en die skrifte deursoek. En so maak soos die mense van Berea in Handelinge hoofstuk 17 gemaak het om te sien of dit werklik so was. Hulle het dit gemeet aan die standaard van die woord. Wat is die standaard waaraan ons dinge meet, geliefdes? Ons kan nie net maar sommer enige iemand se woord vat nie. Daar is baie dinge op die internet beskikbaar. En die mens kry baie keer boodskappe op sosiale media. En baie van hierdie goed is dwalinge waarmee mense omgaan, allerhande goeders wat mense aanhang, maar niks het substansie nie, as dit nie gemeet is aan die woord van God nie. Maar hierdie teks gaan ook verder, geliefdes. Die Bybel sê verder vir ons dat hy ook verskyn het aan 500. En dit was waar die 500 mense by mekaar was. Die Bybel sê nie vir ons waar die mense by mekaar gekom het nie. Die Bybel sê nie vir ons wie die mense was nie. Maar reeds met die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, meer as 20 jaar later, was meeste van die getuies nog in die lewe. Sommiges van hulle was reeds dood, sommige van hulle het reeds ontslaap. En toe verskyn hy ook, sê die Bybel, aan Jakobus. Hy was nog 'n getuie, hy was nog 'n ooggetuie gewees. En hierdie Jakobus, sê die kommentaarskrywers, was die halfbroer van Jesus. Hy was ook een van hulle wat aanvanklik nie geglo het in die Here Jesus nie. Johannes 7 vers 5 sê, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Net soos daar mense is wat vandag nie glo in die Here Jesus nie. En hy het later die leier van die kerk geword. Hy het later die leier van die kerk in Jerusalem geword. Hy het later 'n marteldood gesterf, dat hulle hom van die boopunt van die dak van die tempel afgestamp het en hy hom daar te pletter geval het. En toe hy nog nie dood was nie, het hulle hom doodgeslaan. Geliefdes, ooggetuies, was deur die geskiedenis beskou as die mees betroubare vorms van bewyse in 'n hof. Wanneer daar 'n getuie was, kon 'n saak bevestig word of dit die waarheid was en of dit die leuen was. En Jesus het geweet dat die eerstes wat hom gesien het, sou sy getuies wees dat hy uit die dood het opgestaan het. Geliefdes, en as ons nie getuig van Jesus se opstanding nie, dan wil ek die vraag vanoggend vir u vra. Wat het ons om van te getuig? Niks. Want as die kerk nie kan getuig dat Jesus uit die dood het opgestaan het nie, wat beteken dit? Dan beteken dit dat Jesus nog in die graf is. Dan beteken jou en my Christenskap net mooi 'n nul en 'n void, soos die Engelsman sê. Jy sien, Jesus word eers vir ons 'n werklikheid in jou geloofslewe as hy eers lewendig 'n getuie, as jy eers lewendig begin getuig van hom dat hy wel die Messias is wat uit die dode het opgestaan het. Want jy sien, geliefdes, as hy nie opgestaan het nie, beteken dit dat hy dood is. En as ons nie daarvan kan getuig nie, dan beteken dit dat ons Jesus, wat ons sê ons bely en sê ons ken en saam die Halleluja sing en saam bely en saam die geloofsbelydenis opsê op 'n Sondag, beteken dit dat hy net soos Boeddha en soos al die ander gode is en dat hy niks beteken in ons lewe nie. Hierdie is 'n groot waarheid, geliefdes. Waarvan het die ooggetuies getuig? Hulle het van sy opstanding getuig. Geliefdes, hoe lyk die Here Jesus wat jy en ek aanbid vanoggend? Het hy waarlik opgestaan? Lewe hy vir u? Is hy werklik 'n lewende opgestane Jesus? Maar in die vierde gedagte kom die apostel Paulus en hy praat oor die getuienis van 'n spesiale getuie. Vers 8 tot 10. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene, want ek is die geringste van die apostels wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Nou geliefdes, die getuie van Christus was 'n spesiale getuie. Paulus verwys na 'n unieke getuie. Hy verwys na homself. Hy verwys na die Here Jesus wat ook aan hom verskyn het. Jy weet, Paulus was nie deel van die apostels of deel van die disipelgroep gewees op daardie stadium toe Jesus uit die dood het opgestaan het nie. En toe hy op aarde was nie. Nee, hy was 'n vervolger inteendeel van die gelowiges. Hy het die gelowiges uit sy bose hart doodgemaak. Maar Christus het ook aan hom verskyn. En na sy opstanding nie, geliefdes, maar eerder na sy hemelvaart het Jesus aan Paulus kom verskyn. En dis hierdie baie besonderse getuienis wat dit spesiaal maak toe Jesus in Handelinge hoofstuk 9, jy kan die gedeelte gaan lees vanaf vers 1 tot 8, waar Jesus aan Paulus verskyn het toe hy Saulus was op die pad na Damaskus. En hy vra vir hom, waarom vervolg jy my? Waarom vervolg jy my? Waarom vervolg jy die mense vir wie ek lief is? Waarom vervolg jy my, Paulus? En hier die ondervinding verwys Paulus na hom as 'n ontydig geborene. Hy is ook weergebore, maar dit was 'n ontydige tyd gewees. Dit was nie in die tyd toe Jesus op aarde was nie, maar eers later waar Paulus tot geboorte in Christus gekom het, wedergeboorte in sy lewe. En Paulus sien homself, geliefdes, as die onwaardige, as die niks nie. Hy sien homself as iemand wat die kerk van Jesus Christus skade aangedoen het, wat ander mense doodgemaak het. Hy het bygestaan toe hulle vir Stefanus met klippe gegooi, daar in Handelinge 7. En hy het sy goedkeuring daaraan gegee. Maar nou het hy hierdie ywer aangewend. Nadat die Here Jesus hom verander het, het hy die meeste gearbeid, het hy dit nou aangewend in die akker van die Here, in die arbeid van die Here, en nou sê hy dat hy die meeste gearbeid het in die Here van al die apostels. En hy roem nie daarin nie, geliefdes. Omdat hy sê, dit is alles deur die genade wat God aan hom gegee het, wat hom in staat gestel het om so te kon werk met hierdie passie en hierdie ywer. Ek wens nie die kerk wil dit kan doen. Die waarheid en die krag van die opgestane Jesus het 3 groot veranderinge in die lewe van Paulus teweeggebring, geliefdes. Daar was 3 groot veranderinge wat in Paulus se lewe plaasgevind het. Die eerste ene was 'n diep oortuiging van sonde. 'n Baie diep oortuiging van sonde wat in die lewe van Paulus posgevat het. Dit was vir die eerste keer in sy lewe dat hy besef het hoe ver hy sy van God af weg verwyder was. Hoe ver sy uiterlike godsdienst waarmee hy saam gelewe het, hom van God verwyder het, terwyl hy al hierdie mooi goed gehad het. Hy was 'n fariseer, hy het al die regte dinge gedoen, hy was uit die stam van Benjamin gebore, hy was besny op die 8de dag, hy was al hierdie dinge het hy gedoen. Maar dit het hom verwyder van God. Sy uiterlike godsdienst het vir hom niks beteken nie. Maar hy het nie moed opgegee nie, geliefdes. Hy het aan die Here Jesus vasgeklou. Hierdie man Paulus, se lewe is dramaties verander. Hy het nie die opgestane Jesus geken nie, maar toe hy hom aanskou het, hom aan hom vasgeklou, hy het hom vasgegryp, en vir die eerste keer in sy lewe het hy gesien wie Jesus werklik is, toe die lig hom straal. Hy was 'n vyand gewees van God. En in een oomblik kom God en hy verander hierdie vyand, verander hy in 'n vriend. Hy was 'n vervolger gewees en hy verander hom in 'n volgeling van Christus. In die tweede gedagte of die tweede plek sien ons dat Paulus het selfs verander van karakter. Hy het 'n verandering van karakter ervaar. Van 'n vervolger na van die kerk van Jesus Christus het hy verander na die grootste verdediger van die saak van Jesus Christus op aarde. Soveel so dat Paulus met sy lewe moes betaal het op die einde van die dag. Sy lewe was verander van 'n selfsugtige, selfregverdige, selfdienende persoon na 'n selflose, liefdevolle volger van Jesus Christus. Hierdie man se lewe is dramaties verander. Hy is verander van 'n verdrukker van mense. Hy het mense doodgemaak na 'n diensknegt van mense en 'n diensknegt van Jesus Christus. Van 'n gevangene na iemand wat mense help vrykom. Van 'n regter van mense waar hy mense letterlik geoordeel het en mense doodgemaak het, voor die hof gesleep het, voor die owerhede gesleep het, na 'n mens wat 'n vriend van mense geword het. Van iemand wat 'n lewe neem, wat 'n moordenaar is, wat mense doodmaak, geliefdes, na iemand wat lewe gee deur die evangelie te kom verkondig, mense 'n kans te bied en om gered te word. Die derde ding wat ons sien in die lewe van Paulus, hy het 'n geweldige verandering in rigting beleef. Soos met die passie wat hy gehad het om mense te vervolg en God te opponeer, God se planne in die wiele te ry, die mense van God te vervolg en dood te maak, het hy nou die Here gedien met dieselfde passie, met dieselfde ywer. Die Engels praat van 'n zeal. He was zealous. Met daardie ywer wat hy gehad het, soos wat hy mense doodgemaak en vervolg het, het God hierdie man se siel omgedraai. Sy lewe omgedraai. Die opstandingskrag van die Here Jesus het hierdie man verander in 'n oomblik dat hy nooit weer dieselfde sou wees nie. En dat hy begin het om dit te gebruik om die Here Jesus te dien met sy hele hart. Dis wat die opstandingskrag van Christus in mense se lewens doen. Geliefdes, ek wil net vir u sê, as jy in kontak was met 'n 20 ton sementtrok wat boor jou gery het, sal jy nooit in jou lewe ooit weer dieselfde wees nie. As jy waaragtige ondervinding van wedergeboorte in jou hart met die Here Jesus gehad het, ek praat nie van 'n blaadjie omslaan nie, geliefdes. Ek praat van 'n bekering. Ek praat van ware wedergeboorte. Ek praat nie van 'n plastiek geboorte nie. Ek praat nie van 'n miskraam nie. Ek praat van 'n weergeboorte waar die Here Jesus waaragtig jou lewe verander het, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Want dieselfde krag wat 'n dooie liggaam in die graf lewe kom gee het en opgewek het, daar dieselfde krag wat die Here Jesus opgewek het, is dieselfde krag wat 'n lewe verander. Om nooit weer dieselfde te wees nie. Dis wat die opstandingskrag van Christus in mense se lewe kom doen, geliefdes. Dit verander mense se lewens. Dit maak van geestelike dooie mense lewende getuies van Jesus Christus se dood en opstanding. Ek sluit af. Die opstanding van Christus is die kruks waar rondom die evangelie draai, en sonder dit beteken dit dat jou en my geloof niks beteken nie, geliefdes. Sonder die opstanding is jou en my geloof nul en void. Daarom is daar 4 getuienisse om dit te staaf, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die eerste getuie is die getuienis van die kerk. Die feit dat die kerk die waarheid geglo het, dat die gemeente die waarheid geglo het, dat hulle gestaan het, dat hulle daaraan vasgehou het, hulle is die eerste getuie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die tweede getuie is die getuienis van die skrif. Die skrif self getuig, die geskrifte van die Ou Testament bevestig en getuig daarvan dat Jesus uit die dood uit sou opstaan, geliefdes, en is so ook in die Nuwe Testament geleer en is so in vervulling gegaan. Die derde ene is die getuienis van die ooggetuies die mense aan wie Jesus nadat hy uit die dood het opgestaan het, almal verskyn het, en daar was 'n reeks van hulle. Hulle was die ooggetuies, hulle was die mense wat verder die boodskap verder gevat het, dat Jesus uit die dood het opgestaan het. Want dit het hulle lewens verander, en hulle kon daarvan getuig. En dan die laaste ene, die getuies van die spesiale getuie, en dan verwys Paulus na die getuienis van homself. Hoe dat hy die laaste geborene, die ontydige geborene is, die een wat op die pad na Damaskus deur die Here aangeraak is op 'n baie spesiale metode, 'n baie spesiale manier. Hy was nie deel van die apostels, die disippels nie. Later het hy eers na die hemelvaart van Jesus 'n ondervinding met Jesus gehad. Daar het die Here Jesus sy lewe verander. Geliefdes, is daar nog enige twyfel vanoggend of Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het? Geliefdes, waarvan getuig u en ek vanoggend? As die kerk van Jesus Christus nie vanoggend kan getuig dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie, waarvan getuig ons? Geliefdes, as die kerk van Jesus Christus vanoggend swyg en stil bly en nie getuig aan die wêreld dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie, geliefdes, dan beteken dit Jesus is dood. Dan beteken dit dat ons 'n dooie Jesus aanbid wat vir ons geen betekenis het nie, en dat ons daardeur sê, deur ons getuienis, dat Jesus leef nie. Hy is nog in die graf. Hy was maar net soos al die ander gewees. En daarom, geliefdes, kan ons nie sê vanoggend ons glo in die Here Jesus, maar ons stop by sy dood, toe hy daar op Golgotha's kruis gesterf het nie. Nee, want ons glo nie in 'n dooie Jesus nie. Ons glo in 'n lewende Jesus. Ons glo in 'n Jesus wat uit die dood uit opgewek is en wat lewe. Ons getuienis, geliefdes, is nie 'n dooie getuienis nie. Dis nie 'n getuienis wat geen waarde het nie. Dis nie 'n getuienis wat nie substansie het nie. Dis 'n getuienis wat die getuienis dra van die kerk, die skrif, die ooggetuies, die spesiale getuie, en dan ook 'n getuie in my eie hart en lewe, dat Jesus my lewe verander het. Ek kan nooit weer dieselfde wees nie. En as ek baie kere, Here, skuldig is daaraan dat ek nie getuig nie, dan sê ek dit vir die Here. Here, ek is skuldig. Here, maak my hart oop om te kan getuig van die liefde van God die Vader, dat hy om ontferm het oor my, om ook aan my die besonderse gawe van die ewige lewe te kon skenk. Geliefdes, die kerk het by 'n kruispad gekom. Die kerk van Jesus het by 'n kruispad gekom om hulle getuienislewe reg te kry. Ons kan nie meer stil bly oor Jesus nie. Die wêreld skree oor Boeddha, en die wêreld skree oor Krishna, en die wêreld skree oor allerhande ander goed. Maar waaroor skree die Christene? Van wat getuig hulle? Kerke loop leeg, geliefdes. Kerke loop leeg. Nie omdat die dominee nie sy werk doen nie. Dis omdat die gemeente nie getuig nie. Dis omdat die gemeentes van Christus nie die getuienis dra nie. Want waarvan getuig ons, geliefdes? Ons getuig van Christus se dood en opstanding en dit wat hy vir my gedoen het. Mag die Here ons help. Amen. Here, ons kom buig as gemeente vanoggend voor u. Ons wil vir u kom vra, Here, dat U in ons harte, Here, die vrees van God sal wakker maak, om ook in hierdie tyd 'n ware getuie vir U te kan wees. Dankie dat U uit die dood uit opgestaan het. Dankie dat U leef. En dankie, Here, dat ons kan weet dat die graf U nie kon terughou nie, maar dat die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, U opgewek het en ook in ons harte uitgestort is om 'n lewende verskil te maak, om 'n getuie te wees in 'n wêreld soos hierdie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus sy Seun en die teeropsoekende werking van die Heilige Gees met elkeen van u wees, u in staat stel om lewende getuie te wees. Amen.